Գլուխ 4. Սիրտս գոչում էր, որ պետք է մեկնել, և սակայն ես շարունակ դանդաղում էի. Մի թաքուն և դառը հեշտանք երեկոները ինձ մեխում էր իմ տեղում. Երբ Սմիթը պետք է գար, ես ինձ հանգիստ չէի զգում, մինչև չլսեի դռան զանգի ձայնը. Ինչով բացատրել, որ մեր մեջ ինչ-որ բան մեզ ստիպում է սիրել մեր սեփական դժբախտությունը. Ամեն օր մի բառ, մի բռնկում, մի հայացք ինձ սարսուռ էին ազդում. Ամեն օր մի ուրիշ բառ, մի ուրիշ հայացք հակառակ տպավորություն էին թողնում և դարձյալ ինձ գցում անորոշության մեջ. Ինչ անբացատրելի գաղտիք էր պատճառը, որ երկուսն էլ այնքան տխուր էին. Ուրիշ ինչ գաղտիք էր պատճառը, որ նրանց նայելով մնում էի անշարժ ինչպես արձան. Այն էլ այն դեպքում, երբ նման շատ պարագաներում ես ցուցաբերել էի կատաղության հաստող զայրույթ. Ես շարժվելու ուժ չունեի. Ես, որ սիրո մեջ միշտ զգացել էի վայրագության հաստող խանդ, ինչպիսին կարելի է հանդիպել միայն արևելքում. Ես օրերս անց էի կացնում սպասելով և չէի կարող ասել, թե ինչի էի սպասում. Նստում էի մահճակալիս և ինքս ինձ ասում. Դե արի մտածենք այս մասին. Գլուխս ձեռքերիս մեջ էի առնում, ապա բացականչում. Ոչ, ախր դա անկարելի է. Իսկ հաջորդ օրը վերսկսում էի նույն բանը. Սմիթի ներկայությամբ Բրիժիտը իմ նկատմամբ ցուցաբերում էր ավելի շատ սիրալիրություն, քան երբ մենք մենակ էինք լինում. Մի երեկո մենք հենց նոր էինք մի քանի կծուխոսք փոխանակել, երբ Բրիժիտը, նախասենյակից լսելով նրա ձայնը, եկավ և նստեց իմ ծնկներին. Ինչ վերաբերում է Սմիթին, նա միշտ հանդարտ էր և տխուր. Սակայն ինձ թվում էր, որ դա նրանից մշտական ջանքեր էր պահանջում. Նրա ամենափոքր շարժումներն անգամ չափված էին. Նա քիչ էր խոսում և դանդաղ. Սակայն կամքից անկախ, նրա առած կտրուկ շարժումները ավելի մեծ հակադրություն էին կազմում նրա սովորական վարվելակերպի հետ. Կարելի է հետաքրքրասիրություն կոչել ինձ լափող անհամբերությունը, եթե նկատի ունենանք այն պարագան, որի մեջ ես գտնվում էի. Ինչ կպատասխանեի, եթե մեկը ինձ հարցներ. Ձեր ինչ գործն է, դուք շատ հետաքրքրասեր եք. Հնարավոր է, որ այն լոկ հետաքրքրասիրություն լիներ. Հիշում եմ, որ մի օր արքայական կամրջի մոտ տեսա, թե ինչպես մի մարդ խեղդվեց. Այդ օրը բարեկամների հետ լողում էի ափից հեռու. Մեզ հետևում էր մի նավակ, որի մեջ կային լողի դպրոցի երկու ուսուցիչներ. Ամառվա ամենաեռուն ժամանակն էր. Մեր նավակը հանդիպել էր մեկ ուրիշ նավակի, այնպես որ մենք ավելի քան 30 հոգի էինք կամրջի մեծ կամարի տակ. Հանկարծ լողացողների միջից մի երիտասարդ գլխում արյան զեղում է ստանում. Ես մի ճիչ եմ լսում և շրջվում եմ. Ես տեսնում եմ երկու ձեռք, որոնք ջղաձգվում են ջրի երեսին. Հետո ամեն ինչ անհետանում է. Մենք անմիջապես ջուրը նետվեցինք, սակայն իզուր. Մի ժամ հետո միայն հաջողվեց դուրս բերել դիակը, որ դեմ էր առել լաստին. Այն զգացողությունը, որ ունեցա գետի մեջ սուզվելիս, երբեք դուրս չի գա իմ հիշողությունից. Ես նայում էի ամեն կողմ ջրի մթին և խոր շերտերում, որոնք խուլ աղմուկով շրջապատում էին ինձ. Ես ավելի ու ավելի խոր էի սուզվում. Ինչքան բավարարում էր շունչս, սուզվում էի. Ապա ջրի երեստ էի բարձրանում. Հարցեր փոխանակում ուրիշ լողորդի հետ, որը նույնքան մտահոգ էր, որքան ես. Հետո նորից ընկղմվում էի շարունակելու այս մարդավորսը. Ես համակված էի սոսկումով և հույսով. Այն միտքը, որ ահա ուրվոր է, երկու ջղաձգվող թևեր փաթաթվելու են ինձ, անասելի ուրախություն և սարսափ էր պատճառում. Եվ ես նավակ բարձրացա միայն այն ժամանակ, երբ հոգտությունից ուժասպառ էի եղել. Եթե անառակությունը մարդուն չի բթացնում, ապա նրա անխուսափելի հետևանքներից մեկը տարօրինակ հետաքրքրասիրությունն է. Ես խոսել եմ այդպիսի հետաքրքրասիրության մասին, որ զգացել եմ, երբ առաջին անգամ դեժենեին այցի էի գնացել. Ավելի լավ բացատրեմ միտքս. ճշմարտությունը, արտաքին երևույթների կմախքը։ Պահանջում է, որ ամեն մարդ, ով էլ որ նա լինի, իր օրը և իր ժամին գա ու շոշափի նրա հավիտենական ոսկորները մի պատահական վերքի խորքում։ Սա կոչվում է ճանաչել աշխարը, և փորձառությունը այս գնով է ձեռք բերվում։ Եվ այնպես է պատահում, որ այս փորձության առաջ ոմանք սարսափած նահանջում են, մյուսները, թույլերը և վախեցածները, մնում են կանգնած երերուն, ինչպես ստվերներ։ Մարդկային արարածներից ոմանք, թերևս լավագույնները, դրանից անմիջապես մեռնում են։ Մեծամասնությունը մոռանում է, և այսպես ամեն ինչ լողում է դեպի մահ։ Սակայն կան որոշ մարդիկ, անկասկած դժբախտներ, որոնք ոչ նահանջում են, ոչ երերում, ոչ մեռնում և ոչ էլ մոռանում։ Երբ գալիս է նրանց հերթը շոշափելու դժբախտությունը, այսինքն ճշմարտությունը, նրանք մոտենում են հաստատուն քայլով, երկարում ձեռքը և ահավոր բան, սիրով են համակվում այդ կապտած ջրահեղձի նկատմամբ, որին գտել են ջրի հատակին։ Նրանք բռնում են նրան, շոշափում, սեղմում իրենց գրկում։ Նրանք արբեցած են ճանաչելու ցանկությամբ։ Նրանք նայում են իրերին միայն նրանց էությունը տեսնելու համար։ Նրանք միայն կասկածում են և փորձում։ Նրանք խուզարկում են աշխարհը աստծո լրտեսների նման։ Նրանց մտքերը սրվում են ինչպես նետեր, իսկ նրանց ընդերքում ծնվում է լուսանը։ Անառակները մյուսներից շատ ավելի են ենթակա այս կատաղությանը, և դրա պատճառը պարզ է։ Սովորական կյանքը համեմատելով հարթ և թափանցիկ մակերեսի հետ, անառակները արագ ընթացող խոսակներից տարվելով ամեն րոպե դիպչում են հատակին։ Այսպես, օրինակի համար, պարահանդեսից դուրս գալով, նրանք գնում են հասարակած տուն։ Վալսի ընթացքում, ամոթխած կույսի ձեռքը սեղմելուց և գուցե նրան սարսուր պատճառելուց հետո, նրանք գնում են, սլանում, վրաներից նետում թիկնոցները և ձեռքերը շփելով սեղան նստում։ Վերջին նախադասությունը, որ հենց նոր էին ասել մի գեղեցիկ և պատվավոր կնոջ, դեռ չի մարել նրանց շրթունքներին, և ահա նրանք կրկնում են այն քրքջալով. Միայն այդքան։ Միթե մի քանի արծաթով նրանք չեն բարձրացնում կնոջ հագուստը, որը նրա ամոթխածությունն է, խորհրդավոր ծածկոցը, որը կարծես ինքն էլ է հարգում այն էակին, որին գեղեցկացնում է իրենով և ծածկում առանց հպվելու նրան։ Նրանք ի՞նչ գաղափար պետք է կազմեն հասարակության մասին։ Նրանք ամեն րոպե այնտեղ են, ինչպես խեղկատակները կուլիսներում։ Ո՞վ է նրանցից ավելի սովոր իրերի խորքում այսպիսի որոնումների, և եթե կարելի է ասել, այսպիսի խորունք և պիղծ պրպտումների։ Տեսեք, թե ինչպես են խոսում ամեն ինչի մասին։ Միշտ ամենաանվայելուչ, ամենակոպիտ, ամենաստոր արտահայտություններ են գործածում։ Միայն դրանք են ճշմարիտ թվում նրանց։ Մնացած ամեն ինչ ցուցամոլություն է, սովորույթ, նախապաշարում։ Անեկդոտ են պատմում, թե իրենց զգացածն են հաղորդում միմյանց։ Միշտ նույն կեղտոտ անպատկար բառը, միշտ տառացի իմաստը, միշտ մահաբերը։ Նրանք չեն ասում, այս կինը սիրել է ինձ։ Նրանք ասում են, ես տիրել եմ այս կնոջը։ Նրանք չեն ասում, սիրում եմ։ Նրանք ասում են, ես ցանկություն ունեմ։ Նրանք երբեք չեն ասում, եթե Աստված կամենա, այլ ամենուրեք ասում են, եթե ես ուզենամ։ Չգիտեմ ինչ են մտածում իրենց մասին և ինչպիսի մենախոսություններ են անում։ Այստեղից անխուսափելիորեն հետևում է կամ ծուլություն, կամ էլ հետաքրքրասիրություն, որովհետև մինչ անառակները այսպես վարժվում են ամեն ինչում միայն չարը տեսնել, նրանք այնուամենայնիվ չեն կարող չլսել, որ մյուսները շարունակում են հավատալ բարուն։ Ուրեմն կամ պետք է նրանք այն աստիճան անփույթ լինեն, որ փակեն իրենց ականջները, կամ աշխարհի մնացած մասի այս աղմուկը գա և արթնացնի նրանց հանկարծ։ Հայրը թույլ է տալիս որդուն գնալ այնտեղ, ուր շատ ուրիշներն են գնում, ուր կատոնը ինքն էլ էր գնում։ Հայրը ասում է, որ երիտասարդություն անցնում է։ Սակայն տուն վերադառնալով որդին նայում է քրոջը։ Եվ տեսեք, թե ինչ հետևանք է ունենում նրա համար կոպիտ իրականության հետ անցկացրած մի ժամը։ Այդ տղան ասում է իրեն. «Իմ քույրը ոչ մի բանով նման չէ այն արարածին, որից ես հենց տոր բաժանվեցի»։ Եվ ահա այդ օրից տագնապը հետևում է նրան։ Չարի նկատմամբ հետաքրքրասիրությունը զզվելի հիվանդություն է, որը ծնվում է անմաքուր հպումից։ Սա ուրվականների թափառելու բնազն է, որ գերեզմանաքարեր է բարձրացնում։ Սա անբացատրելի տառապանք է, որով Աստված պատժում է նրանց, ովքեր սխալվել են։ Անառակները կուզենային հավատալ, որ բոլորը կարող են սխալվել, և սակայն դրա համար նրանք թերևս վշտանան։ Բայց նրանք հարցուփորձ են անում, փնտրում, վիճում։ Նրանք հակում են գլուխներ, ինչպես ճարտարապետը, որ հարմարեցնում է անկյունականունը, և այսպես ջանում են տեսնել այն, ինչ ցանկանում են։ Ապացուցված չարիքի համար նրանք ժպտում են։ Երբ չարիքը կասկածելի է, նրանք դրանով երթվում են։ Բարին նրանք ուզում են տեսնել իրենց ետևում։ Ով գիտի։ Ահա մեծ բանաձևը, առաջին խոսքը, որ Սատանան արտասանեց, երբ տեսա, որ երկինքը փակվում է իր առաջ։ Ավաղ, որքան դժբախտներ է ծնել այս միակ խոսքը, որքան աղետներ և մահեր, որքան գերանդու սոսկալի հարվածներ հասունացող հունձքի մեջ, որքան խորտակված սրտեր, որքան ընտանիքներ են քայքայվել, երբ այս խոսքը լսվել այնտեղ։ Ո՞վ գիտի, ո՞վ գիտի։ Ամոթալի խոսք։ Փոխանակ արտասանելու այդ բարերը, պետք է հետևել ոչխարների օրինակին, որոնք չգիտեն սպանդանոցի տեղը և գնում են այնտեղ արածելով։ Ավելի լավ է այսպես ապրել, քան լինել ազատախոհ և կարդալ Լա Ռոշֆուկո։ Այդ մասին ավելի լավ օրինակ չեմ կարող բերել, քան այն, ինչ հիմա պատմում եմ։ Սիրուհիս ուզում էր ինձ հետ մեկնել, և ինձ մնում էր միայն մի բառ ասել։ Ես տեսնում էի, որ նա տխուր է, ինչու էի հապաղում, ինչ կպատահեր, եթե մեկնեի։ Դա միայն ժոպեական վախ կլիներ։ Երեք օրվա ճամփորդությունից հետո ամեն ինչ կմոռացվեր։ Ինձ հետ մենակ մնալով նա միայն իմ մասին պիտի մտածեր։ Ինչ կարևոր է իմանալ մի գաղտնիք, որը ոչնչով չէր սպառնում իմ երջանկությանը։ Նա համաձայն էր մեկնել, ահա գլխավորը։ Անհրաժեշտ էր շրթունքներից միայն մի համբույր քաղել։ Բայց դրա փոխարեն տեսեք, թե ինչ արեցի ես։ Մի երեկո Սմիթը մեզ հետ ճաշել էր։ Ես շուտ քաշվեցի իմ սենյակը, թողնելով նրանց երկուսով։ Դուռը փակելիս ես լսեցի, որ Բրիժիտը թե է պատվիրում։ Հաջորդ առավոտ, սենյակ մտնելով, պատահաբար մոտեցա սեղանին և թեյամանի կողքին գտա միայն մի գավաթ։ Ինձնից առաջ ոչ ոք ներս չէր մտել։ Հետևաբար սպասավորը չէր կարող տարած լինել որևէ բան, ինչ նախորդ օրը մատուցվել էր։ Ես նայեցի բոլոր սեղաններին, որպիսի տեսնեմ երկրորդ գավաթը, և համոզվեցի, որ ուրիշ գավաթ չկա։ «Սմիթը երկար մնաց», հարցրի Բրիջիտին։ «Նա մնաց մինչև կեսգիշեր»։ «Դուք մենակ հանվեցիք, թե որևէ մեկին կանչեցիք ձեզ օգնելու, երբ անկողին էիք մտնում»։ «Ոչ, ես մենակ հանվեցի, տանը բոլորը քնած էին»։ «Ես շարունակ փնտրում էի գավաթը, և ձեռքերս դողում էին»։ Այդ որ ֆարսում կա մի խանդոտ մարդ, որը բավականաչափ ապուշ լինի հետաքրքրվելու համար, թե ուր կորավ գավաթը։ Ինչ առիթով Սմիթը և տիկին Պիրսոնը խմած պիտի լինեին միևնույն գավաթից։ Ահա այն ազնիվ միտքը, որն առաջացավ իմ մեջ։ Գավաթը ձեռքից բռնած ես գնում գալիս էի սենյակում։ Չկարողանալով զսպել ծիծաղի պորտկումը, ես քրքջացի և գավաթը շպրտեցի հատակին։ Այն փշուր-փշուր եղավ, և ես կրունկով ճզմեցի կտորները։ Բրիժիտը նայում էր առանց մի բառ ասելու։ Հաջորդ երկու օրերին նա իմ նկատմամբ սառնություն ցուցաբերեց, որն ավելի շուտ արհամարանք էր։ Եվ ես նկատեցի, որ Սմիթի հետ նա վարվում է սովորականից ավելի ազատ և ավելի սիրալիր։ Բրիժիտը նրան կոչում էր Հանրի, այսինքն մկրտության անունն էր տալիս և մտերմաբար նրան ժպտում։
«Ուզում եմ թարմոտ շնչել»,
ասաց մի անգամ Բրիժիտը ճաշից հետո։
«Գալիս եք օպերա, Օկտավ, ես տրամադրված եմ ոտքով գնալ այնտեղ»։
«Ոչ, ես մնում եմ տանը, գնացեք առանց ինձ»։ Նա թևանցուկ արեց Սմիթին և նրանք դուրս եկան։ Ամբողջ երեկոն անցկացրի մեն-մենակ։ Իմ առաջ թուղթ կար և ես ուզում էի թղթին հանձնել իմ մտքերը, սակայն չհաջողվեց ինձ։
«Ինչպես սիրահարը, որը մենակ մնալով ծոցից անմիջապես հանում է սիրուհու նամակը և խորասուզվում թանկագին անուրջի մեջ, այդպես էլ ես հաճույքով թաղվում էի խոր միայնության զգացումի մեջ և առանձնանում էի, որպիսի տրվեմ իմ կասկածներին»։ Դիմացս երկու դատարկ աթոռներ էին, ուր քիչ առաջ նստել էին Բրիժիտը և Սմիթը։ Ես դրանց նայում էի ագահությամբ, կարծես դրանք կարող էին ինձ որևէ բան հաղորդել։
Հազար անգամ վերհիշում էի, ինչ տեսել էի և ինչ լսել էի։
Ժամանակ առ ժամանակ մոտենում էի դռանը և հայացք գցում մեր ճամպրուկներին, որոնք շարված էին պատի տակ և սպասում էին մի ամսից ի վեր։ Կամաց բացում էի դրանք, նայում շորերին, գրքերին, որոնք խնամքով դասավորված էին փոքր, նուրբ և հոգատար ձեռքերով։ Լսում էի կարգերի անցնելը, նրանց աղմուկից իմ սիրտը թրթռում էր։ Ես սեղանին էի փռում Եվրոպայի մեր քարտեզը, մեր այնքան քաղցր ծրագրերի երբեմնի վկան, և այստեղ, մեր բոլոր հույսերի ներկայությամբ, այս սենյակում, ուր դրանք հղացել էի և տեսել, թե որքան մոտ է դրանց իրականացումը, ազատորեն հանձնվում էի ամենասոսկալի նախազգացումների։
«Հնարավոր էր արդյոք սա»։
«Ես ոչ զայրույթ էի զգում, ոչ խանդ, այլ անսահման վիշտ»։
«Ես չէի կասկացում և սակայն տարակուսում էի»։ «Մարդկային միտքը այնքան տարօրինակ է, որ կարող է ստեղծել տառապանքի հարյուրավոր պատրանքներ իր տեսածից և հակառակ իր տեսածին»։
«Իրոք, մարդու ուղեղը նման է հավատաքննության բանտերին, որոնց պատերը ծածկված են չարչարանքի այնքան շատ գործիքներով, որ տեստողը ոչ հասկանում է դրանց նպատակը, ոչ էլ ձևը, և իրեն հարց է տալիս. դրանք ակցաններ են, թե խաղալիքներ»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ինչ տարբերություն կա, երբ ձեր սիրուհուն ասում եք, բոլոր կանայք դավաճանում են, կամ երբ ասում եք, դուք ինձ դավաճանում եք»։
«Ինչ տեղի էր ունենում իմ գլխում, թերևս այնքան նուրբ էր, որքան ամենասուր սոփեստությունը»։ Մտքիս և խղճիս միջև մի յուրօրինակ երկխոսություն էր տեղի ունենում։
«Եթե Բրիժիտին կորցնեմ», ասում էր բանականությունս։
«Սակայն նա մեկնում է քեզ հետ»,
պատասխանում էր խիղճը։
«Իսկ եթե ինձ դավաճանում է»։
«Ինչպես կարող է քեզ դավաճանել նա, ով արդեն արել է կտակը, որի մեջ պատվիրում է աղոթել քեզ համար»։
«Եթե Սմիթը սիրում է նրան»։
«Խենդ, ինչ կարևոր է, քանի որ դու գիտես, որ Բրիժիտը քեզ է սիրում»։
«Եթե սիրում է ինձ, ինչու է ուրեմն տխուր»։
«Դա իր գաղտնիքն է, հարգիր այն»։
«Եթե նրան տանեմ, երջանիկ կլինի»։
«Սիրիր նրան և նա երջանիկ կլինի»։
«Ինչու, երբ այս մարդը նայում է Բրիժիտին, վերջինս կարծես վախենում է հանդիպել նրա հայացքին»։
«Որովհետև Բրիժիտը կին է, իսկ Սմիթը երիտասարդ»։
«Ինչու, երբ Բրիժիտը նայում է նրան, նա հանկարծ գունատվում է»։
«Որովհետև նա տղամարդ է, իսկ Բրիժիտը գեղեցիկ է»։
«Ինչու Սմիթը լաց լինելով նետվեց գիրկս, երբ գնացել էի նրան տեսնելու»։
«Ինչու մի օր այդ մարդը ճակատին խփեց»։ «Մի հարցրու այնպիսի բաների մասին, որ չպետք է իմանաս»։
«Ինչու չպետք է իմանամ այդպիսի բաներ»։
«Որովհետև դու ողորմելի ես և թույլ,
և ամեն տեսակ գաղտիք պատկանում է Աստծուն»։
«Սակայն ինչու եմ ես տառապում, ինչու չեմ կարող մտածել այդ մասին առանց հոգեկան սարսափի»։
«Մտածիր հորդ մասին և աշխատիր բարիք գործել»։ Սակայն ինչու չեմ կարող մտածել այդ մասին, ինչու չարիքը գրավում է ինձ։
Ծունկի եք և խոստովանիր։
Եթե հավատում ես չարիքին, ուրեմն գործել ես չարիք։
Իսկ եթե չարիք եմ գործել, միթե դա իմ մեղքով է, ինչու է բարին դավաճանել ինձ։
Եթե դու խավարի մեջ ես, միթե դա պատճառ է, որ դու ուրանաս լույսը։
Եթե կան դավաճաններ, ինչու ես ուզում լինել նրանցից։
Որովհետև վախենում եմ միամտաբար խապվելուց։
Ինչու ես գիշերներդ անքուն անցկացնում։
Նորացինները քնում են այդ ժամին։
Ինչու ես մենակ հիմա։
Որովհետև մտածում եմ, կասկածում եմ, վախենում եմ։
Երբ ես ուրեմն աղոթքը տանելու։
Երբ հավատ ունենամ։
Ինչու ինձ սուտ ասացին։
Ինչու ես ինքդ սուտ խոսում, վախկոտ, նույնիսկ այս րոպեին։
Ինչու չես մեռնում, եթե չես կարող տառապել։
Այսպես խոսում և հեծեցում էին իմ մեջ երկու սոսկալի և ներհակ ձայներ։ Իսկ մի երրորդը դեռ գոռում էր.
«Ավաղ, ավաղ, ուր է իմ անմեղությունը, ավաղ, ավաղ, ուր են նախկին օրերս»։